for dejlig lovsang. Og tak for velkomsten. Jeg var lige ved at tro, at der var en anden, der også skulle tale her i dag. Det er dejligt at være her. Tillykke med ombygning og interiør og fællesskab og alt sådan noget. Jul i Citykirken er en spændende ting, som jeg kan forstå, I bruger nu som tema. Jeg så et eller andet sted i en avis, må ikke det være udfordringen, den kommer også op til København. Der så vi busser med reklamer på. Så det er en god ting, hvis der er nogen, der er kommet af den grund, og det er måske omkring første gang, du er her, så kan vi mødes bagefter og hilse hinanden, for det er næsten også første gang, jeg er her. Jeg har været her til et par anledninger før. I forberedelsen til, hvad det nu skulle handle om her til formiddag, så besluttede jeg mig, for at det skulle ikke være specielt julede. Så nu må jeg ikke blive skuffet over, at der ikke er jul og engle og stjerner og sådan noget. Men alligevel så handler det jo, det begynder alt sammen med jul, så det er der hele historien starter. Men jeg vil gerne sige lidt om, jeg vil gerne dele noget med jer om anvendt kristendom. Og nu skal vi se, om vi kan få det. Ah, se der. Wow. Halleluja, det virker. Det virker. Jeg skal lige have skubbet lidt af spaghettien væk her, fordi jeg... Ellers så kommer jeg til at falde lidt i det. Det er ikke så godt. Det bliver godt lige om lidt, men jeg skal også nok prøve at stå stille, men det kan jeg sige på forhånd, det kan jeg ikke. Anvendt kristendom, hvad er det for noget? Ja, det vil sige, det er jo selvfølgelig en brugbar form for kristendom. Det vil sige, en kristendom, der har en funktion i hverdagen. Det vil sige, en kristendom, som man ikke bare kan komme i himlen på, men en kristendom, man kunne leve på og forhåbentlig også dø på. En kristendom, der kan bære igennem. Og der vil jeg gerne prøve at dele lidt med jer om, hvordan sådan en anvendt kristendom, den fungerer. Jeg må godt dreje den her en lille smule, må jeg ikke det? Sådan. I kan ikke se, hvad det er. Det kan jeg. Erfaret sandhed, oplevet sandhed og erfaret visdom. Sandhed og visdom, det er jo to meget store ord. Og noget, som jeg vil tro, rigtig mange mennesker er interesseret i. De er på jagt efter, de søger efter visdom. De vil gerne finde gode, kloge løsninger. Jeg kunne forestille mig, at der må sidde et par økonomer og finansministre rundt omkring i Europa. Og de vil gerne have lidt visdom. Der er rigtig mange ting, hvor vi gerne vil have den allerbedste løsning. Og i det meste af det, vi foretager, så leder vi jo efter, hvad er egentlig sandt. Det er de færreste, der siger, det er også lige meget, om det er sandt. Skidt med det. Skidt om det bygger på en løgn. Det er lige meget. Det smager meget godt. Det ser meget godt ud. Så vi kører bare videre. Det ligger jo helt, helt nærliggende for os alle sammen, at søge noget, der er sandt, noget, der er vist, klogt, intelligent og sammenhængende. Og sådan er der faktisk elementer i kristendommen. Over i Københavnstrup, der har vi et institut for teoretisk fysik. Og næsten døren der ligger der nogen, der hedder Institut for anvendt fysik. Kan det være to forskellige ting? Ja, det kan det faktisk. Man kan godt lave noget på tegnebrættet, som ikke rigtig kan fungere i virkeligheden. Man kan godt udvikle noget på idéplan. Måske ovenikøbet ved hjælp af både matematik og formler og alt muligt andet. Men i virkelighedens verden findes det ikke rigtigt. Det eksisterer ikke rigtigt. Og man kan ikke få det til at fungere. Og selvfølgelig så prøver man efter, fordi jo bedre sammenhænget er mellem det, der er det teoretiske, og det, der er det anvendelige, jo bedre må verden se ud for de fleste. Ellers så vil det være sådan nogle luftkasteller, og så en virkelighed, der er her. Og det kunne godt fremkalde sådan et sprog, eller sprogbrug for eksempel, der ville hedde, altså i virkelighedens verden, så er det sådan her. Men i teorien, så er det sådan her. For 3 år siden var jeg til en præste kom sammen. Det var sådan et høvdingetræf. nede i Schweiz. Og der kom præster fra hele Europa. Og vi sad så og hørte nogle foredrag og blev undervist og stimuleret. Og det var vældig interessant, selvom det også kan være lidt en plage for præster at sidde i flere dage og høre på nogle andre. Men det lykkedes nogenlunde. Vi holdt ud og bed sammen. Og da vi så var sådan 2 dage inde i projektet, så var der nogen, der var så venlige, at de havde lavet et frikvarter. Så hele eftermiddagen var der pause. Og til den anledning, så var vi blevet tilbudt nogle forskellige ting. Man kunne komme et eller andet sted hen, og man kunne komme et andet sted hen. Og man kunne også gå hjem og sove til middag, og man kunne komme op i Alperne. Og ja, forskellige ting. Jeg tror, der var 3-4 forskellige valgmuligheder. Og jeg valgte den med bjergene. Og der var et par andre danskere, der var med på den også. Jeg kan ikke få nok af Alperne, når jeg kommer dertil, så bliver jeg helt bjergtaget. Så vi kørte i bus ud, op til et sted, parkeringsplads, og så sådan en kabelvogn, højt op. Og der, hvor vi landede, der var jo en lækker lille eksklusiv restaurant, og udenfor var det bidende koldt. Og vi gik først ud og kiggede, og der var nogle rigtig friske typer, der havde de rigtige støvler og sko på, så de begyndte straks at gå ud i Alperne. Og det gjorde jeg så ikke. Jeg gik lidt rundt og kiggede, og sugede til mig, og nød det. Og så gik jeg ind tilbage der, hvor den der kabelvogn den var endt, og så købte jeg en kop kaffe, og sad og kiggede ud på det her fantastiske skue, og så lå der lige ved siden af mig Neue Zürcher Zeitung. Vi var omkring i vintertur, så det var Zürich-avisen. Og jeg tog den op, og foldede den ud og kiggede, og pludselig slog det mig. Wow, det er jo i dag. Det er jo her. Netop den dag, fortalte avisen forudsigt mig, og jeg vidste det faktisk godt. Der ville man for første gang i Schweiz, i CERN, starte en partikelaccelerator. Og den skulle køre så hurtigt og smadre nogle partikler sammen, som man ville få en enhed, der skulle frigøres ud af det her, som ville være sikkert mindre end atomer. Og det var nu her kl. 12. Eller var det kl. 14? Det var sådan lige, der var 20 minutter til. Så jeg kiggede på uret, så jeg går, wow. I samme øjeblik kom jeg til at tænke på, at der havde været en voldsom debat. Fordi der var både spanske, franske, græske videnskabsfolk, der havde indanket hele den her videnskabsakademi, som stod bag det, og projektet i CERN, som ligger lidt længere over ved Genève, et par timers kørsel. De havde indanket dem for en domstol i EU, fordi der var ingen, der vidste, hvad det her ville ende med. Og deres faste overbevisning var, det her, det bringer os alle sammen ind i et sort hul. Det vil give så voldsom en eksplosion, som ingen kan styre. Og når det forsøg er sat i gang, så er vi her ikke mere. Og det var ikke noget ferguf-videnskab. Det var sandelig velestimerede, kloge, dygtige mænd, som havde regnet og målt og vurderet og vejet frem og tilbage, som seriøst havde indanket hele det her projekt for en EU-domstol for at få det stoppet. Og der sad jeg med den mest konservative, meget pålidelige avis, Zürcher Zeitung, som kunne fortælle mig, at det var en mulighed. Og jeg så på klokken, og jeg tænkte, det er lige nu om lidt. Så hvad gjorde jeg? Jeg tog min mobiltelefon og ringede til min kone, og så sagde jeg, skat, jeg har elsket dig i alle de 33 år. Jeg elsker dig stadigvæk, og måske ses vi aldrig mere. Hun sagde, hvad sker der dog? Hvad har du gang i? Hvem er du sammen med? Hvad er det for nogle mennesker? Hvad sker der for dig? Og vi fik en lille snak, og hun sagde, nå, ikke andet. Det går hun ikke så voldsomt meget op i det der. Og jeg sad og nød min kaffe, og dem, der havde været ude at gå i bjergene, kom tilbage. Og vi kørte med kabelbussen ned, og vi kom sikkert hjem, og vi er her endnu. Skulle jeg hilse at sige. Så det er jo en tydelig konflikt mellem teoretisk fysik og anvendelig eller anvendt fysik. Så sådan et forhold kunne man godt have til kristendommen. Og der er rigtig mange mennesker, der har et meget, meget, meget teoretisk forhold til deres kristendom. Men det har ingen relevans for deres hverdag. Det har ingen betydning for, hvordan Man lever, løser konflikter, har familie, ægteskab, børn, økonomi. Sådan, hvordan ens verdensbillede ser ud. Det er to fuldstændig vidt forskellige verdener, og det er rigtig, rigtig uheldigt. Det er rigtig, rigtig dårligt. Det er faktisk helt til grin. Det har faktisk været bedre bare at lave noget andet. Fordi det er noget miskmask. Det er slet ikke rigtig kristendom. Det bliver... Godnat. Ja. Det duer ikke til noget. Så jeg vil gerne prøve, om vi her i formiddag kunne prøve at bevæge os lidt i retning af, at alle til stede kunne få et realistisk og anvendeligt forhold til troen, til kristendommen, til troen på Gud, og til den oplevelse af, at han er en virkelighed. Er I med på den? Vi er fire. Vi går lige her over i et sidelokale, alle dem, der er interesseret i det. Er I med på det? I skal ikke sidde og sove, mens jeg prædiker. Det kan jeg garantere jer for. Det skal jeg nok sørge for, at I ikke kommer til. Erfaret visdom. Lad os prøve at starte der. I Bibelen på hverdagsdansk, der står der, Guds visdom erfares af dem, som følger den. Hallo? Det er jo næsten modsat, hvad det meste andet i vores verden, det siger. Der vil vi sikkert sidde derhjemme, og vente på en overbevisning. Og når vi så har overbevisningen, og når vi nu har erfaret, at det her det faktisk ser ud til at holde, så gør vi det. Men ikke sådan med kristendommen. Med kristendommen skal du træde ind i det. Du skal gøre det. Det er ligesom med kærligheden. Du kan godt læse nogle smukke digte om kærlighed, men den bliver ikke til noget, før du gør det. Du er nødt til at træde ind i det. Du er nødt til at tage det skridt ud af komfortzonen. Og for rigtig mange mennesker, så kan det blive et helt liv, uden at det skridt bliver taget. Det kan blive et helt liv i overbevisning om, at når nu jeg rigtig forstår det, du forstår nok. Du forstår nok til at tage skridtet. Men hvis man bliver ved med at vente og aldrig tager det skridt ind i en virkelig verden, troens verden, så bliver resten af livet, det bliver sådan noget PlayStation-kristendom. Det er sådan en simulator. Det hele det er lavet, så det skal nok gå alle sammen. Er nogen, der kender Gary Larson? Undskyld, han kom med i dag. Der er ingen tvivl, Ellington. Vi har matematisk udtrykt muligheden for, at universet eksisterer. Gud, hvor jeg dog elsker den spænding, der er forbundet med videnskabelige opdagelser. Ikke et ondt ord om videnskabelige opdagelser, men det er jo sådan set blot en repetition af noget, alle har vidst på et erfaringsmæssigt plan. På et erfaringsmæssigt plan, så ved vi jo godt, at verden eksisterer, og vi er her. At der så også er nogle kloge nørder, der kan finde ud af at regne det ud for os og sige, at den er god nok, I er her. Verden findes. Ej, hvor er det spændende. Det er jo så selvfølgelig et ekstra supplement, men det giver igen en skærpelse af den forståelse, der kan ligge mellem en konkret oplevet og erfaret virkelighed og en teoretisk virkelighed. Du kan vælge mellem, om du vil læse kogebogen, eller om du vil smage på retten. Hvad vil du helst? De to brødre Prise, rige med smør, de har det jo ikke for fremmed. Deres far, han var en gourmet og lavede ofte madprogrammer, men ikke så meget som sønnerne her nu. Han har skrevet bøger om det. Han har også skrevet en selvbiografi for rigtig mange år siden. Og i den beskriver han, hvordan han voksede op hos sin mor. Og de var fattige, og det var koldt, og de var sultne, og vandet drev ned ad væggene. Og ham og hans mor, de snakkede tit om mad. Og de gik faktisk rigtig meget op i det der med mad. Så de skaffede sig kogebøger. Og så sad han i sengen hos sin mor, puderne op i nakken, dynen godt op om næsen, og så sad de og læste i kogebøgerne. Og så der sad vi og fantaserede. Åh, den her kalvemedaljon. Og kantareller. Hvidløg. Kan du mærke det? Sovsen. Hvor du læser. Kan du mærke det? Og de svømmede hen, mens de sad der og fantaserede. Og det kan meget let blive sådan, med også tilgangen til den kristne verden, at man læser nogle fantastiske historier, man læser nogle inspirerende ting i Bibelen, og man tænker, wow! Og så kan du så slukke lyset og gå i seng. Hvad kunne du tænke dig? Hvad vil du helst? Skal vi lave en hurtig afstemning? Nej, det lader vi være med. Vil du gerne smage retten? Eller vil du hellere bare læse om den? Vi kan sætte tænderne i bøffen, er det rigtigt? Salme 34 siger, smag og se, at Gud er god. Vi sang det før i lovsangen lige for et øjeblik siden. Og det her element er at få det ind, få smagt det, er en meget, meget vigtig og grundlæggende del af kristendommen. Og du behøver ikke være bange, fordi der ligger ikke nogen forførelse i det. Der er ikke nogen, der vil fratage dig din dømmekraft. Men muligheden for at erfare, om det her måltid mad er godt, du er nødt til at bevæge dig fra kogebogen til bøffen. Du er nødt til at sætte tænderne i det. Du er nødt til at få hold på det og prøve det efter. Om det virkelig holder det der med, at man kan bede Gud om alle ting. Er han virkelig sådan en, der vil hjælpe mig på alle områder i mit liv? Og hvad hvis nu han ikke hjælper med det samme? Ja, så hjælper han jo nok senere, hvis han har sagt, at han hjælper. Okay, den havde jeg slet ikke fanget, den der. I 2010 var vi et lille hold, der var på en missionsrejse til Nepal. Det var en tidligere missionær, der havde arrangeret turen og gerne ville have, at vi skulle med ned og møde nogle menigheder og undervise lidt og være sammen med dem og have fællesskab med dem og lære noget af dem og deres kristendom. I 1979 blev loven, jeg mener det er helt korrekt det her, nu skal I høre godt efter, der blev loven om religiøse forhold i Nepal ændret. De har defineret sig selv som en hinduistisk stat. Men der er cirka halv buddhister, halv hinduer i Nepal. Det er det med Himalaya og bjergene og alt det der. I 1979 blev loven lavet om, så nu blev det frit. Det havde ikke været egentlig rigtig forbudt før, men det havde heller ikke været velanset ikke at være hindu og ikke at være buddhist. Så kristne, de levede sådan en kummerlig tilværelse. I 79 blev lavet om. På det tidspunkt, man har ikke helt klare tal, men man mener, at der var et sted mellem 3.000 og 5.000 kristne spredt ud over landet. Og hvis jeg ikke husker helt galt, så er de 12 millioner, de er. 10 år efter, altså fra 79, 80, 1990, havde man første optælling af kristne, efter loven var ændret, og man kunne nu registrere, at der var 100.000. Fra 1990 til år 2000 lavede man næste undersøgelse, og der var de 500.000 kristne. I 2010, igen 10 år efter, var den omkring en million. Det er jo fuldstændig svimlende tal. Og jeg tænkte, vi kommer sikkert til at opleve fantastiske store ting. Vi oplevede ikke nogen fantastiske store ting. Vi oplevede så mange jævne ting, så det var helt ved at tage pippet fra os. Det var ligegyldigt, hvem vi snakkede med, så var de kristne. Så lige igen, hvor vi venter, så havde de haft oplevelser med Jesus. De havde haft oplevelser med kristentroen. Og så spurgte de, om vi havde en kirke at være i, og de var meget venlige og meget gæstfrie. En mand fra Tamang-stammen, han tog mig til side. Vi var ude i bjergene nogle dage. Tog han mig til side, så sagde han, kan du se det gule hus derhen i landsbyen? Vi var stået uden for en kirke. Så kan du se det gule hus derhen? Ja, sagde han, så det kan jeg godt. Sagde, det kan jeg godt. Så han, der boede jeg som barn, da jeg voksede op. Da vi blev kristne, der kom de fra landsbyen og tog min far og satte ham uden for det træ. Hvad siger det træ, der stod? Ja, der bandt de ham, og der stod han en uge. Så måtte alle komme forbi og spytte på ham og kaste sten på ham og slå ham med pinde og kæppe og håne ham, fordi han ikke ville være nepaleser, men ville være kristen. Så dengang, der vidste man ikke bedre, sagde han så. Det betød, at vi måtte flygte herfra. Og vi vidste ikke rigtigt om ret mange andre kristne. Vi kendte 2 eller 3 andre kristne. Det er først nu her for nylig, vi har opdaget, hvor mange vi egentlig er her i landet. Vi kendte ikke de andre. Vi kendte kun Jesus. Fordi når min far stod der bundet til træet, så kom Jesus til ham om natten. Men vi vidste ikke, det var Jesus. Der kom bare en. Og så havde mad med til ham. Så noget frisk at drikke. Og så var det ligesom om, han tørrede de der sår og skrammer, han havde fået i løbet af dagen. Og næste dag var han frisk igen. Og så fortsatte det. Nye sten, nye slag, nye kæppe. Så sagde han, du skal møde den dame her. Så gik vi over til sted, hvor nogen var ved at lave mad, og det foregik jo på bål, ganske primitivt, på jorden. Så sagde han, du skal møde den her dame, men hun kan ikke snakke noget andet sprog end sit eget stammesprog. Så vi hilste bare, og så omfavner vi hinanden. Så det er sådan, der er nogle få universelle kristne gebærder, som man kan bruge de fleste steder. Så tog han mig til side, så sagde han, du skal hilse på faren og sønnen. Og sønnen, han kan lidt engelsk. Så fik jeg historien. Og historien var, at moren i over 10 år havde været bogstaveligt talt vanvittig. Ikke bare sådan småskør. Dem kan man finde i mange kirker. Men rigtig vanvittig. I en sådan grad, så hun ikke kunne være nogen steder. Hun gik, og hun væk i flere uger, vandrede rundt ude i bjergen og kom tilbage med vildt hår og lange negler, havde spist rødder og en fugl og en kat, sikkert hvad hun har fundet på vejen. Frygteligt liv. Så sidst havde de jo så prøvet den kloge mand på egnen, og de havde prøvet shamanen hos buddhisterne, og de havde prøvet det ene, og de prøvede det andet, der var ikke nogen, der hjalp. Så var de taget ned til byen, og med de sidste sparepenge, de havde, havde de så haft moren inde på hospitalet. Det hjalp heller ikke. Og historien var karakteristisk for rigtig, rigtig mange mennesker. Da de kommer ud fra hospitalet, sidder de på deres tøjbylt ude på gaden nærmest. Og så kommer der en mand forbi, og så siger han, I ser triste ud. Ja, vi har ikke nogen udvej. Min kone her siger, manden er syg. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Så siger manden, som de senere finder ud af, han hedder en evangelist. De ved ikke, hvad en evangelist er. Så siger manden, I kan komme med mig hjem. Og nu bor de hos den her mand og hans familie i 5 uger. Efter 5 uger er konen fuldstændig rask. Og de tager hjem til deres landsby og fortæller, alle ved jo, at hende der er den bindegale, som ingen kunne styre, som ingen forstod, som ingen kunne forstå hendes adfærd. Hun er fuldstændig normal. Hvem har gjort det? Det ved vi ikke. Det er vi ikke klar over. Det var en, der hed Jesus. Hvor bor han hen? Det ved vi ikke. Hvordan finder man ham? Det ved vi heller ikke. Der bor en mand nede i byen, han kender ham. Vi kan tage ned og snakke med ham. Vil du også møde Jesus? Fuldstændig blanke. Ingen teoretisk forståelse om noget som helst. Ingen forståelse af julen, Gabriel og Maria. Det er totalt lavkulturelt. Overhovedet ingen forståelse af nogen som helst ting. Og treenigheden og vores kultur. Intet. Det ligner meget historien i Johannes evangeliet om manden, der blev helbredt. Og så siger de, hvem er helbredt? Det ved jeg ikke. Jeg har været blind. Jeg så ham ikke. Har du været blind? Ja. Så spurgte han, om jeg ville være helbredt. Så sagde jeg, ja tak. Så blev jeg helbredt, og så gik han. Hvorfor spørger I? Vil I også være hans efterfølgere? Nej, vi er slet ikke med på det der. Og konflikten er jo imellem det, at vi er opdraget til at være fornuftige, kloge, intelligente mennesker, og vi er det. Jeg kan jo se på forsamlingen. Langt de fleste af jer er det i hvert fald. Det er tydeligt. Der er nogle få togehorn ind imellem, det kan jeg godt se. Men det skal der også være plads til. Alle skal ikke skæres over en kamp, men vi er jo opdraget til at forstå og undersøge og være seriøse og fornuftige og lade være med at gøre noget, før vi rigtig forstår det. Jeg er selv en af dem. Jeg vil gerne bekende for, at jeg tror ikke på blind tro. Jeg tror på oplyst tro. Jeg tror ikke på, at du skal bare lukke øjnene og bare træde ud i det. Bare tage et lån på 1 million. Jeg tror ikke på det. Det er ikke det, Gud har tænkt for os. Men på den anden side, så kan du ikke af teoretisk vej arbejde dig frem til at opleve virkeligheden med Gud. Du er nødt til at gøre det. Du er nødt til at træde ind i det. Du er nødt til at tage skridtet. Du er nødt til at sætte tænderne i bøffen, og så kan du sige, var det godt. Og så kan det være, at du ovenkød går tilbage og siger, det der står i kogebogen, det ville jeg nok have skrevet anderledes. Jeg forstår godt, hvad det er, de siger, men min oplevelse, den er helt enestående. smag og se, at Gud er god. Der var den. Det er sådan, måske sådan KFS-udgaven, det der. Læs den her bog 2 gange, og så ring til mig i morgen. Så har du nok styr på det. Hvis bare du forstår Bibelen, så forstår du det hele. Det er jo ikke en bog, vi er sat til at tilbede. Vi er jo ikke i den forstand låst inde i et teoretisk litterært værk. Den hjælper os. Den kan vejlede os, stimulere os, styrke vores tro. Men det er det virkelige forhold til Gud. Det ægte, anvendelige, levende forhold til Gud, det handler om. Omvendt kristendom, det er, når det hele er teori, og der ikke er nogen sammenhæng mellem læren og livet. Der er mennesker, der kan have specialiseret sig i, at de kan alle de vers, der står i Bibelen om fred. Så det er da fantastisk. Har du fred? Nej, faktisk ikke. Nå, okay. De kan alle skriftstederne om glæde. Er de glade? Nej. Så det er altså ikke et spørgsmål om bare at kunne en hel masse teori. Hvis teorien og læren, hvis læren og virkeligheden ikke passer sammen, så er det en omvendt kristendom. Man kan have et meget, meget, meget stort hoved og en meget, meget lille tro. Er nogen, der kender Homer Simpson? Undskyld, han kommer også med i dag. I filmen The Movie har Marge endelig fået slæbt ham med i kirke. Og han brokker sig hele vejen til kirke, og på vejen hen langs kirken, så siger han, hvorfor kan jeg ikke bare tilbede Gud på min egen måde? Det kan du ikke, Homer Simpson, fordi Gud, han er Gud. Og du kan ikke lave din egen Gud, så når du simpelthen ikke frem til den rigtige vare. Jesus, han siger, følg mig, så vil jeg gøre dig til. Det hedder ikke omvendt. Det hedder ikke, nu skal du først blive til, og så skal du bare se. Men det hedder, kom og gå sammen med mig. Og invitationen til sådan en gudstjeneste her, det er for hver eneste en, kom og begynd at gå med Jesus. Begynd at opdage meter for meter, skridt for skridt, bid for bid, oplevelse for oplevelse, at det er en virkelighed. Hvis der er kraft nok til et amen, så vil det være passende nu. Nå, tak for det. Kender I begrebet omvendt psykologi? Der er noget, børnene ikke må, ikke? Og så siger man det omvendte. Ja, I må proppe jer med al konfekten. Og børnene kan godt høre, hvad? Må vi det? Nej, selvfølgelig må I ikke det. Gå ned og leg på motorvejen. Må vi godt det? Det er jo klart, omvendt kristendom kunne måske godt vække nogen. Jeg er bange for, at der skal måske sådan et par kraftige rystelser til. Omvendt psykologi kan nogle gange hjælpe folk. Det betyder selvfølgelig, at patienten ligger under briksen. Det er ikke noget pjat at tage med. Det er slet ikke noget med sagen at gøre. Anvendt kristendom betyder, hør nu godt efter. Anvendt kristendom. Eksemplet kommer i begyndelsen af Johannes evangeliet, hvor Jesus han gør et meget, meget praktisk og anvendeligt hverdagsmirakel. Og det er den form for kristendom, vi snakker om. Fester er godt. Amen. Celebrations er godt. Storhed er godt. Men langt det meste af hverdagen er jo, som Dan Tyrell siger, det er hverdagen. Jeg elsker hverdagen, siger han. Det er hverdagen, det tæller. Det er hverdagen, det virker. Det er hverdagen, det skal stå sin prøve. Og det gælder for hver eneste en af os. Til den her fest, så sker der det, at de slipper op for, det er sådan set ligegyldigt hvad, om det er løvbesteg eller det er rubeder. Af en eller anden grund, så er der rigtig mange fester, der bliver husket for det, der ikke var. Der var ikke asier. Hvad siger du? Var ingen asier? Nej, der var ingen asier. Hvad siger du? Var sovsen kold? Det er det eneste, folk kan huske. Gaverne, var de glade for det? Hvad med maden? Det ved jeg ikke. Der var ikke noget sovs. Gode Gud, sikkert var en tragedie. Og det kan huskes i generationer. Det er dem der holder fester med kold sovs. Tak for det. Til den her fest sker der det, som kan ske i enhver god familie. Der er et eller andet, der slipper op. Er der nogen fædre her, der har haft sådan uvårende unger, hvor det kniv lidt med at have tålmodighed med dem? Andre end mig. En ærlig sjæl dernede. to, tre, fire. Så er der nogen, der lever i fornægtelse. Det skal man selvfølgelig have lov til et stykke tid. Hvad gør man så? Jeg så en bogtitel for nogle år siden, der hed på engelsk, Where do mothers resign? Hvor går en mor hen og siger op? Det gør hun bare ikke. Hun hænger på den. Det gør en far også. Et cetera. Til den her fest, så går det helt galt. De slipper op. De løber tør for vin. Og det skal ikke forstås som en forherligelse, hverken af vin eller meget vin. Det er slet ikke en forherrelse af dårlig vin, hvis det skulle være. Så jeg håber ikke, jeg støder nogen med. Men virkelighedens verden er jo, altså de løber tør for vin, og Jesus laver faktisk vin. Så bare lad det ligge, det kan vi tage en anden dag. Det korte og lange, det er, da krisen er på sit højeste, så kalder Jesu mor en af tjenerne hen. Jeg siger, kan I se ham, der sidder derovre? Ham der med hippiehåret. Jeg ved ikke, hvordan han ser ud. Ham derovre? Ja, ham. Gå og spørg ham, hvad I skal gøre, og så gør det, han siger. Okay, siger tjeneren. Han går over, prikker manden på skulderen og siger, damen derovre siger, du kan hjælpe os. Vi har ikke mere vin. Okay, siger Jesus. Han har måske lige scannet lokalet, så han sagde, de der store kar der, det der dåsbassin derovre, fyld det med vand. Ja, det er jo ikke mig, der har fundet på, det er virkelig hundredvis af liter vin, altså slap nu af. Du behøver ikke drikke det hele på én gang, tag det roligt. Fyld de der kar med vand. Kar, som blev brugt til vaskekar. Det har været a la grukedelstørrelsen. Tjeneren, han retter ryggen lidt og kigger over. Bukker han sig ned igen, fordi de sidder jo stadigvæk og spiser ved bordet. Og de har måske ovenkød ligget, så han har sådan skulle ind imellem. Så lænder han sig ned mod øret til manden igen, så siger han. Undskyld, jeg tror ikke, du hørte helt, hvad det var, jeg sagde. Vi har brug for noget vin. V-I-N. Read my lips. Fyld karen med vand. Jeg sagde, vin. Fyld karen med vand. Der vil altid være en intellektuel konflikt i at opleve det, Gud har. Fordi det vil altid være på et plan, som vi bare ikke fatter. Det er derfor, det hedder, gør, hvad han siger. Hvad siger han? Han siger, du skal blive døbt. Ej, den var uheldig. Nu har vi lige fyldt den med vin derovre. Det går over i historien som en gudstjeneste med et orgie, det her. Hold nu op. Hør her. Hør godt efter. Hør godt efter. Jesus siger, læg hænderne på de syge, og de skal blive raske. Hvorfor i alverden skulle jeg lægge hænderne på de syge? Gør, hvad han siger. Han siger, hvis du giver, så vil du opleve velsignelse ved at modtage. Ja, min bankrådgiver siger noget andet. Okay. Fair enough. Hvem af dem vil du følge? Vejen til Gud er gennem at træde ind i det og gøre det. Gør hvad som helst, han siger. Johannes, lidt længere hen i Johannes kapitel, Johannes evangelie, siger, den der vil gøre hans vilje, skal erkende, om hans lære er for Gud. Erkendelsen kommer ikke først. Handlingen og viljen kommer først. Og så vokser erkendelsen frem. Og derefter er der absolut ingenting til hinder for både intelligente og kloge forklaringer. Dem er jeg 100% for. Men du skal bare komme ind ad den rigtige dør, du skal forstå, hvordan det hænger sammen. Så vil du ikke blive skuffet, og du kommer ikke til at opleve en akavet eller fake form for kristendom. Alt, hvad du kan gøre godt, kan Jesus gøre bedre. Er der noget i den sætning, du ikke forstår? Da tjeneren har fået smagt på vinen, som var vand, kommer han til overtjeneren og rækker frem til herr Oberkellner. Og jeg ved ikke, om han har vendt sig væk, fordi han er ikke helt sikker på, hvad det er, der er sket, eller om det bare er et postevand, han kommer med. Men overtjeneren, sommelier, som er vant til at smage på vin, han siger, det var dog en udsøgt vin, hvorfor kommer I først med den nu? Nå, er det en god vin? Ja, hvad har gjort den godt? Jesus kom ind i billedet. Du behøver ikke være et dårligt menneske for at blive en kristen. Man behøver ikke være kriminel. Man behøver ikke at have ramt samfundets bund eller været helt nede. Down and out. Og så blev jeg en kristen. Alt det, du er god til, tag det med. Det bliver kun bedre, når Jesus kommer ind i billedet. Og det understreger sig også, at han også går ind for god vin. Alt, hvad du kan gøre godt, kan Jesus gøre bedre. Anvendt kristendom er oplevet sandhed. Det er erfaret visdom. Du kan spørge dig selv, om det liv, du har, eller det, du står overfor nu, det gør dig til et bedre menneske. Gør det dig godt? Er det noget, der udvikler dig? Eller fører det dig rundt i ring? Fører det dig fremad, udvikler det og modner det dig som menneske? Hvordan stimulerer det dig i forhold til dine medmennesker? Bliver du et ressourcemenneske af det? Får du ekstra? Får du kraftoverskud til at være noget for nogen? Eller er det kun blevet til endnu mere rage til sig? Er det kun blevet til endnu mere mig selv og mit eget? Hvordan virker din tro på dig? Hvad gør du ved det onde? Der er nogle ting, som selvudviklingskurser ikke kan klare. Der er nogle ting, som terapi ikke kan klare. Det er synden. Og hvis ikke man har et sted at gå hen med sin synd, hvad skal man så gøre med den? Jamen, så har man jo plade til at have den hængende ved foden som en jernkugle. Du skal komme til Jesus. Hele hans projekt er at løse vores synds problem. At forvandle det onde. Og ovenikød gøre det til noget godt og noget smukt. Der er ikke noget sted, at kristendom lover mennesker et sådan smertefrit liv. Eller problemfrit liv. Du kan sikkert godt komme til at opleve lidelser. Men igennem det hele vil Gud være der med sin glæde og sin fred. Det er den form for kristendom, vi taler om. Et stabilt Guds forhold i tryghed og i kærlighed. Det vil Gud gerne have med hver eneste en af os, og han længes efter, at du må komme tæt på og sige tak og begynde at leve efter det. Tro, der bliver til virkelighed. Paulus han siger stadig, jeg forkynder og vidner om evangeliet, og det gør jeg simpelthen for selv at få del i det. Det er ikke teori for ham, det er virkelighed. Peters anvisninger, det skal vi slutte med, bare lige ganske kort, i Peters brev, det 4. kapitel, vers 10, der siger han om kristendommen, at det at modtage troen, eller at leve med troen, det er som at være en forvalter, eller en forpagter, eller en husholder. Kender I alle sammen de ord? Man kunne have et gods, og det overdrager man til en forpagter. Ejeren bor et andet sted. Så den giver Gud troen og kristenliv til enhver, som vil bede om det. Enhver, som vil tage imod det, vil modtage det. Og nu begynder det interessante. Nu skal du arbejde med det. Du skal ikke arbejde for at blive en kristen. Du skal arbejde med din tro. Du skal arbejde med det, du nu har fået. Og der bruger han så nogle interessante ord i den her passage der. Han bruger blandt andet ordet Guds mangfoldige nåde. Prøv lige at sige mangfoldig. Mangfoldig. I min barndom var der en direktør i Anders Andblad, der hed direktør Mange Penge. Her er vi ude i mangfoldig nåde. Prøv at sige det. Mangfoldig nåde. Nåde er det, Gud giver til et hvert menneske. Det betyder, for det første, så tilgiver han os. For det andet, så stiller han ressourcer til rådighed for, at vi kan komme videre, efter at gælden er betalt, efter vi er blevet tilgivet. Så du har hele tiden ressourcer, lige inden for rækkevidde, til at komme til at leve det liv, som han havde tænkt fra begyndelsen. Det er en mangfoldig nåde. Der er nåde til at være teenager. Der er nåde til at være single. Der er nåde til i sit personlige liv at tumle med sin seksualitet. Og måske en tiltrækning til en af det samme køn, eller til mange på én gang. Og har svært ved at leve med troskab. Der er nåde til at opleve den virkelighed, Gud har skabt. Der er noget til at være syg. Måske siger lægen, du bliver aldrig helbredt. Vi har i 3 måneder hjemme i min menighed i København, der har vi kørt et tema om helbredelse. Og vi startede med at definere 2 ting. Og den ene ting, det var, at vi ville gerne have, at vores menighed skulle være det sted, hvor der skete flest helbredelser. Meget tro til helbredelse. Vi beder meget gerne for alt, hvad der har med sygdom at gøre. Også for ting, der ikke har med sygdom at gøre. Vores anden definition på den her periode, vi startede på, det er, vi vil gerne have, at vores menighed skal det være bedste sted i København at være syg. Indtil man bliver rask. Det kan være meget byrdsomt at være syg. Hvordan går man så? Ja, du skal ikke komme her med din sygdom. Vores kirke, det er et cancerfrit område. Okay, hvor vil du så sende mig hen? Ja, det ved jeg ikke, det har jeg ikke tænkt på. Nå, kom. Kom hen til Jesus. Kom til hans menighed. Der er mangfoldig noget. Der er rigeligt til enhver situation. Til alle varianter af livets afskygninger. Det kan være så knusende at gennemgå en skilsmisse. Er der et liv efter det? At miste sin kære, forældre, der lægger et barn i graven. Ah! Der er rigeligt noget hos Gud til alle aspekter af livet. Hører I mig? Men du må arbejde med det. Det kommer ikke bare sådan flydende via sonde. Men definitionen på en kristen, det er en forvalter. Det er en husholder. Det er en, der arbejder med det. Der sætter troen på prøve. Der træder ud og våger det. David siger et sted, du lærte mig at spænde korbuen. Det vil sige, der var en gang, han ikke kunne. Så må trosmusklerne, så må de udvikles, så må de trænes. Det er ikke sikkert, man kan første gang. Så må du arbejde med det. Kom tilbage, bliv ved. Og opleve, at troen og kristenlivet udvikles, bliver stærkt, og du får erkendelse og visdom og forståelse. Er I der? En hver af jer skal arbejde med den mangfoldige noget. Det vil sige, du skal måske ikke have den noget, jeg har, og jeg skal ikke have den noget, du har, eller dem, du sidder ved siden af, men der er noget, som du vil være særlig begavet til i dit kristenliv, som er særligt for dig. En hver af jer skal tjene de andre. Så man kan være kristen på flere forskellige måder. Man kan godt være en lottokristen. Kender I sådan nogen? Lottokristen er det sådan nogen, der kommer i kirke med en 20'er. Og så skraver de i forventning om at vinde et eller andet. Mange af jer har prøvet sådan en lotto. Det er meget træt, hver gang kan jeg se det. Sådan lige. Vi tør nok ikke sige det. Han misbruger os nok. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Jeg vil ikke tænke mig at hænge nogen ud. Så skraber man, og for en ganske lille indsats kan man håbe på at vinde noget. For en 20'er, 10 millioner. Wow! Der er mennesker, der sådan, går sådan til deres kristendom. Det koster mig ikke noget. Jeg kommer bare og sætter mig. Jeg har godt nok lagt mærke til, gennem de sidste par år, så sender de sådan noget bastflet forbi ved bænkene. Og jeg har tit tænkt på, det kunne da også godt være, at jeg skulle tage lidt en gang imellem. Kan vide, hvor de penge kommer fra, der er nede i den kurv? Det skal jeg fortælle dig. Det er mennesker, der arbejder med deres kristendom, der lægger penge i forventning om, at det skal blive til noget arbejde. Det skal udvikles, og det skal tjene noget formål. Er det det, det er til? Det skulle jeg vel også prøve? Ja. Rigtigt. Der er mennesker, der har sådan en tilgang til deres kristendom. At for den aller mindste indsats, jeg hjælper ikke med noget, jeg bidrager ikke med noget, jeg prøver ikke noget, jeg er ikke med i noget som helst, og jeg melder mig ikke til noget, jeg tager ikke ansvar for noget. Men jeg forventer sandelig at få hele himmelens himmelske velsignelse væltende ned over mig. Det er en skæv kristendom. Der skal arbejdes med teksten, der skal arbejdes med det som en husholder, der omsætter det, slider med jorden, sår, høster, gøder, vander, og du vil komme til at opleve Guds velsignelse. Der er kun én ting, der er værre end lottokristne, det er bankrøverkristne. For bankrøverkristne, de smider ikke engang en 20'er. De kommer kun med et oversavet jagtgevær. Hvad kan man få her, hva'? Er der gode parkeringspladser i den her kirke, hva'? Hvad med børnearbejde? Hvem passer på vores børn, mester? Hva'? Er der så nogen, der besøger mig, når jeg er syg, hva? Og de kommer ind med et jagtgevær, og så forventer de at få hele bankreserven. Hallo. Udfordring til dig til anvendt kristendom med erfaret visdom. Levende, anvendelig tro. Det er, at du arbejder med det. Du udvikler bønden. Åh, hvordan i alverden får jeg ro til at bede? Du lærer det. Det kommer ikke på en gang. Hvordan får jeg med min familie? Du lærer det. Du skal bare arbejde med det. Kom og sig ja tak. Skal vi blive rigtig praktiske? Skal vi prøve noget interessant? Skal vi bede en bøn sammen? Er I med? Så vil jeg gerne bede en bøn, og du kan være med i dit hjerte. Nu har jeg jo været præst i over 30 år, så jeg er nærmest sådan en professionel beder. Jeg er sådan en, man kan sige, bed, så kan jeg kan bede. Det ved indrømmet. Ja, men jeg har også øvet mig i mange, mange år. Så nu skal du ikke lade dig dupere af den bøn. Bare bed din egen bøn, men du kan også bruge nogle af mine ord. Dem kan du tage med. Og gør dem til dine egne. Og så begynd. Lad være med at være frustreret over, at du ikke har det, som en, der har været kristen i 20 år, har. Du er måske lige begyndt, eller skal måske begynde i dag. Så bare begynd med de små skridt. Så er der rigeligt noget til nybegyndere. Der er rigeligt noget til dem, der har været med i mange år. En god ting, når man beder, det kunne være at lukke øjnene, men det er ikke noget krav. Der står Jesus, han kiggede op mod himlen, så der er åbent. Men for ikke at blive forstyrret, så prøv lige at lukke øjnene. Så vil jeg bede en bøn for os alle sammen. Kære Gud, jeg beder mig, at du vil sende din Helligånd til os. Må Helligånden røre ved vores hjerter. Vi beder Gud om, at vi må fordele i den virkelighed, som du er. Det du gør. Det du har tænkt for hver eneste en af os. Jeg beder Gud om, at vi ikke må gå glip af den store mesterplan. Men at vi må leve et konkret, ægte, anvendeligt kristenliv. Kom, Helligånd, og hjælp os. Hjælp os med at tage de beslutninger, som vi kan tage i dag. Hjælp os med de næste dage og derhjemme at tage de beslutninger. Amen. Amen. Prøv lige at stå op sammen med mig. Jeg ved godt, jeg har brugt mange ord for at sige det, jeg havde på hjertet. Men jeg ved også af erfaring, at Gud taler til menneskers hjerter. Så hvis han har talt noget til dit hjerte nu, så mens vi står sådan her, så prøv lige at holde hånden frem for dig. Hvis han har sagt noget til dig, så han har udfordret dig og kaldt dig, så prøv at holde hånden frem for dig. Hvis du synes, det er en dårlig idé, så lad være med at gøre det. Men bare hold hånden frem foran dig et øjeblik. Gud, se til dem, som holder hånden frem nu. Vil du røre ved deres liv? Vil du møde dem der, hvor de er? Lad dem også finde et fællesskab at være i med deres tro. Og arbejde som husholdere, som forpagtere af den frelse, af det liv, du giver os. I Jesu navn. Amen.